Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Балівіі Эва Мараліса, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчэзіо Бертоне. Падчас сардэчных размоваў імі абмяркоўвалася сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў гэтай лацінаамерыканскай краіне, а таксама іншыя тэмы, звязаныя з барацьбой з сацыяльнай няроўнасцю і беднасцю. Прэзідэнт Балівіі адзначыў вялікі ўклад каталіцкага касцёла ў развіццё сферы адукацыі, аховы здароўя, падтрымкі сем'яў і дапамогі дзецям і старым у гэтай краіне. Удзельнікамі дыскусіі падкрэслівалася важнасць захавання добрых адносінаў паміж касцёльнай супольнасцю і дзяржавай, улічваючы агульную зацікаўленасць у служэнні ўсяму народу. Падчас аўдыенцыі не засталася па-за ўвагай тэма міжнародных адносінаў, у прыватнасці неабходнасці спрыяння міру на Блізкім Усходзе.